Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro jutro in lep pozdrav v naši svetovalnici, ki jo bomo tokrat obarvali z bontonom. Z menoj na povezavi je strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lep pozdrav tudi vam.
Tudi vam in lepo jutro.
Tako, kar nekaj vprašanj se je sicer že nabralo v našem uredništvu, lahko pa se seveda pridružite našemu pogovoru, dragi poslušalci, kar neposredno, tako da pokličete telefonsko številko 01 512 10 00, torej 01 512 10 00, ali pa enostavno na kratko zapišete svoje vprašanje, morda mnenje, na studioafna@ognisce.si, tako po elektronski pošti studioafna@ognisce.si. Gospa Bojana, kar nekaj vprašanj je že prišlo naše uredništvo, morda kar zavihava rokave in začneva s prvim. Takole piše poslušalka Sonja. Lepo pozdravljeni, imam vprašanje v zvezi s slušalkami v ušesih, zlasti pri mladih, to opažam na vsakem koraku, ne le v avtobusu in na ulici. Zadnjič je prodajalka na blagajni povabila v novo vrsto in se fant pred mano ni nikamor premaknil, ker je seveda ni slišal. V ušesih je imel slušalke. Kaj mislite o tem?
Torej, imeti slušalke, takrat, ko smo v nekem gibanju, v hoji, na pločniku, nekje ob cesti ali tako kot navaja poslušalka, včasih celo niti ni varno. In mislim, da so se že strokovnjaki celo pogovarjali o tem, da bi prepovedali take stvari saj na tistih površinah, kjer se nam lahko kaj zgodi. Torej, ko govorimo o prometu ali kaj podobnega. In zadnjič sem gledala prav simpatičen film, ko so snemali ljudi, ki so hodili po ulicah, gledali v telefon, še imeli zraven slušalke in je prišlo do kup takih, tako rečem, v narekovajih simpatičnih pacov, ne, če sploh lahko temu rečem. Skratka, to ni najbolj priporočljivo že zaradi naše lastne varnosti. In takrat, ko smo v nekem javnem okolju, bi morali te slušalke seveda ne imeti v ušesih. So pa slušalke dobrodošle, takrat, ko smo morda na daljših vožnjah v avtobusu in zato, da ne morimo drugih ljudi z neko nam ljubo glasbo, da si takrat ne vzamemo slušalke ali pa na plaže, če bomo zdaj do njih prišli, a ne, da okolice ne morimo s kakšno glasbo zlasti, če je ljudi ne vem, na nekem sončenju, plaži na bazenu več, takrat jih seveda uporabljamo in takrat nam jih tudi bonton nekako zapoveduje in veleva. Če pa gre za take zgodbe, kot je zapazila, slušalka pa zagotovo niso zaželene in dobrodošle oziroma bi morala v trgovini saj taka oseba mečkano bolj paziti ali pa biti bolj dojemljiva za, recimo, okolico.
Spet gre za nek vzporedni svet, takrat, kadar se dejansko odklopimo, rekli ste, pri kakšnih daljših vožnjah v avtobusu, na vlaku ali karkoli, takrat lahko gremo v nek svoj svet, sicer pa je na ulici dejansko, tako kot ste rekli, lahko to zelo nevarno. Ne?
Nevarno in recimo tudi pogledajte, recimo, če smo v avtomobilu, a ne, pa je glasba preglasna ali pa si res damo tudi slušalke, tudi ne moremo ujeti morebitnih zunanjih zvokov, kakšnega trobljenja ali pa kakšnih drugih znakov, recimo rešilci, kar je pa zelo pomembno. Torej jaz bi rekla pozor, če malce egoistično razmišljamo, če ne že zaradi drugega, zaradi svoje lastne varnosti, seveda tudi zaradi drugih, ampak dajmo imeti slušalke, takrat, ko je to res potrebno, takrat, ko smo pa v nekem takem okolju, pa zagotovo ne.
Tako, 01 512 10 00 je telefonska številka, ki zdaj le vabi v naslednjih 30 minutah k sodelovanju ali pa preko elektronske pošte na studioafna@ognisce.si. Midva pa kar k naslednjemu vprašanju, poslušalka Marija sprašuje, malce bom skrajšal, v povezavi z darili, ali se sme podariti denar, gre za mlado družino, ki vsak evro pride prav, kako denar zaviti, ga lahko dam v čestitko, je treba kaj posebnega napisati zraven, hvala vam za vse odgovore in hvala za takšno oddajo. še piše.
To se mi zdi, ja, to se mi zdi ene večno vprašanje, večna dilema. Ampak če začneva tako nekako nasplošno, je odgovor zelo hiter in jedrnat, enostavno ne. Pa vendarle, življenje prinaša različne situacije, zato takrat, ko podarjamo denar, če ga podarjamo, to sicer ni najboljša možna izbira, ampak včasih življenje prinese tudi take situacije, potem je ta denar, to količino denarja, ki jo dajemo, prav gotovo zelo lepo, kako bi rekla, upet v neko zgodbo. To se pravi, da ta denar ne damo samo v kuverti in ga enostavno izročimo, ampak mogoče ga na nek duhovit način zavijemo v neko, bom rekla, da ni kuvert, ampak da je to kombinacija z nekim tudi mogoče manjšim darilom, kaj sladkega, kakšne mašance, rožice, karkoli, skratka, in da se pove tudi za kakšen namen je. Se pravi, če gre za mlado družino, ki zagotovo vsak evro pomeni, da tudi opremimo z nekim tekstom, ko predajamo to darilo, zakaj podarjamo to, da jim pomagamo in tako. Samo vendar te stvari so zelo občutljive, torej da ta mlada družinica ne bi zdaj imela tega občutka, ne, da se zavedamo mogoče njenega minusa v kontekstu denarja, da jih ne bi prizadeli. Zato je treba neko zgodbo s tem denarjem narediti, mogoče na nek nahecen način ga zavita. Ne. Skratka lahko. Ali pa se kdaj recimo zgodijo kakšne zoprne situacije v življenju, kakšen požar, izliv vode ali kaj podobnega in ljudje morda potrebujejo denar in da jim ne bi kupovali nekih za njih v danem trenutku nesmiselnih daril, tudi lahko podarimo denar. Potem so tukaj še naši mladostniki, a ne, karkoli jim bomo kupili, če bomo po svoji glavi kupili, ne bo prav, ne. Zato se je dobro mogoče posvetovati z njim ali za tisto, kar si želijo kupiti, prispevati kot delček tega ali pa ne vem, če so tudi take možnosti tudi kupimo. Skratka, denar ni tista najboljša izbira, pa tudi zelo enostavno je. Ne? To pomeni, da se za to osebo niti ne potrudimo, da nismo niti poslušali čez leto, ne? Če gre za rojstni dan, za novo leto, kaj si ta oseba želi, ker kuverto je najlažje. Ne? Gremo na bankomat, dvignemo denar in zgodba končana. To se pravi, smo res malo časa vložili ali pa malo pozornosti do te osebe. Potem imava še neke druge zgodbe, recimo poroke, ne? Nek par že vse ima in res, da ne bi imel nek par, ne vem, 10 paličnih mešalnikov pa 10 enakih servisov za kavo in si morda želijo na neko pot, poročno potovanje pa jim primakuje sredstev. Nič ne bo narobe, če bo sta taka dva mlado poročenca tudi na vabilo zapisala, da predlagata, da bi bila, če pač kdo misli kaj podariti, to v obliki denarja kot prispevek morda za neko pot ali kaj podobnega. Ne. Drugače pa denar nima tiste najbolj pozitivne note, kot bi rekli pri obdarovanju.
Hvala lepa. No, z nami je že na telefonski zvezi poslušalka Veronika iz Kranja. Dobar dan, želim.
Dobar dan, želim tudi vsem vam. In hvala za to svetovalnico. Rada bi vprašala v zvezi s tem denarjem, kaj pa boni, darilni boni, je to kaj boljše?
Dobar dan, gospa. Torej, boni so v tem trenutku, če govoriva, že malček izpeta stvar in bi vam svetovala tako. Torej, če to osebo, ki boste nekaj poklonili, res dobro poznate in res veste, recimo se zdaj zmišljujem, da si ta oseba želi masaže, nekih toplic, wellnessa, da samo še to čaka, potem je res kupite te bone. Drugače pa nam kultura obdarovanja govori, svetuje, da teh bonov ne kupujemo prav dosti. Še zlasti ne tistih bonov, ki so časovno omejeni. Če sem čisto iskrena, da zdaj ne govorim o svojih letih, ampak ob okrogli obletnici sem dobila kar nekaj takih bonov. Še nekaj jih imam še danes. Torej niso najboljša možna izbira, če res te osebe, ki boste to poklonili, res ne poznate, da si res to recimo želi. In tudi razmislite, včasih je bilo zelo moderno kupovati recimo bone za vožnjo z balonom. Veliko ljudi se te vožnje boji, nekateri so navdušeni. Torej, enostavno na svet, res osebo dobro poznati, preveriti, če si to želi in potem ta bon kupiti. In seveda, zelo lepo, gospa, je od vas, če morda temu bonu priložite kakšno svojo lepo misel. Poudarila bi, da misli z interneta pobrane, ne, ker zdaj iščemo približno vsi na enakih koncih, niso najboljša možna izbira. Zapišite nekaj svojega, tisto, kar čutite v srcu, če tudi to morda niso netni venec, ampak je to vaša misel in šteje. Zavite v ta bon nekaj hecnega, nekaj drugačnega, da bo malček bolj odstopalo, duhovitega, da boste še s tem dodatno razveselili to osebo, ki jo obdarujete.
Najlepša hvala. Ja. Lep dan vsem.
Hvala lepa tudi vam za vprašanje, gospa Veronika, in tudi vam lep dan. Torej, 0-1-512-10-00, telefonska številka, na kateri lahko zastavite vprašanje, ali pa studioafna@ognjisce.si. Naslednje vprašanje je prišlo po elektronski pošti. Poslušalec Marjan sprašuje takole. Pozdravljeni, vprašanje, telefoni, motilci na obisku, slavju. Telefon je bolj pomemben od slavnjenca gostitelja. Enako je za velike ekrane. Kako to vljudno preprečiti? To je najbrž večno vprašanje, ne? Ja, se pa strinjem popolnoma.
To se pravi, če gre za neke svečane dogodke, če prav razumem, ne?
Ja.
Da se nekaj dogaja, da so neke okrogle obletnice, poroke, ne vem kaj. Telefonov enostavno ni. Torej, če smo res mogoče, ampak jaz to pravim, da je tako redko, kdaj je res vpeti v kakšne življenjske situacije, da moramo imeti telefon res pri sebi. Jaz zdaj trkam na les, a ne da gre za kakšne morebitne bolezni naših najbližjih ali pa da imamo tak poklic, da imamo imeti ta telefon vsaj zvočno izklopljen in nekje blizu pri sebi in potem reagiramo tako, kot reagiramo. Ampak telefoni nimajo in pogovori nimajo enostavno kaj početi na takih svečanih dogodkih. Če nam pa življenje prinaša neko posebno situacijo, potem, da res ne moramo funkcionirati normalno, potem je bolje, da ostanemo doma. Celo več. V zadnjem času celo opažam, da recimo ljudje, ki so mogoče tudi malo bolj poznani ali pa želijo samo enostavno imeti intimo in zasebnost, tudi celo v vabila zapišajo, da prosijo vse vabljene, da teh slik, ki jih morda sami naredimo tudi s telefoni, ne pošiljajo na različne medije danes, a ne, in delijo to z drugimi, kjer se morda nekdo želi neke zasebnosti. A veste pa, kakšen kozarček spijemo morda preveč, pa potem alkoholizirana glava tudi malček drugače deluje in te slike niso prijetne. Zato je vse te, kako bi rekla, naprave treba odstraniti. Ali pa bog ne dej te televizorje, zakaj bi bil mogel biti tak medij sploh prižgan, če smo se prišli zabavati, pogovarjati in tudi bi priporočala, morda če smo bolj v nekih intimnih zabavah, tudi enkrat, ko začnemo, saj to je moja izkušnja, enkrat, ko začnemo gledati, mora biti kakšne stare slike iz prejšnjih dogodkov po računalniku, se vzdušje med ljudmi spremeni in ga razbijemo. Torej, dejmo si takrat, sej bonton kultura vedenja nima nič proti takšnim in drugačnim elektronskim napravam, sej nam olajšujejo življenje, a ne, marsikaj, za marsikaj so dobro. Ampak če smo se pa prišli družiti, a ne, pa se dajmo tudi pogovarjati, sej ni to tako težko. To je zelo fina zadeva, spoznamo lahko veliko zanimivih ljudi in je to čist nek drugačen kontakt kot pa preko elektronskih medijev. Dajmo se zabaviti, seveda. Pa nisem rekla nikoli, ne, da družabno življenje pa ni mogoče malček naporno, ker se je tudi treba potruditi, ne? Torej stran se te naprave.
Ja, dobro, hvala lepa. Tudi hvala Marjanu za tole vprašanje, zelo aktualno. Z nami pa Franci iz Ljubljane. Dobar dan želim.
Lep dober dan, lep pozdrav obema in vprašanje gospoda Marjana me je spodbodlo, da pokličem. In sicer ravno zaradi teh telefonov. Naša družinska praznovanja, ki jih ni tako malo in so vsaj za nekatere pomembna, so nekako v tem stilu dveh taborov. Mlajši tabor s telefoni in mi starejši s klepetanjem in spominjanjem in on tret. Zdaj me pa zanima, če bi bilo zelo hudo na robe ali pa kakorkoli do naših zanamcev, če bi jim nekako prepovedali ali preprečili ali jim lepo pustimo veselje, pa se radi udeležujejo, radi sodelujejo svoj del, ampak telefon je številka ena. Hvala lepa ja. Za mnenje.
Hvala lepa tudi vam. Hvala Franci in lep dan.
Gospod ima očitno ne, veliko simpatično družino, tudi moji sorodniki, moja družina veliko krat praznujemo, sem pa tudi mama, tako da bi vam zdaj nekako takole odgovorila. Seveda ne moramo zdaj čez mladim to čist prepovedati, a ne, pa jih priklenti ali pa odklenti stran od telefonov. Ampak zagotovo pa kot stari starši, kot starši, kot neka družbica, lahko, ne bom zdaj uporabila besede zahtevamo ali pa dajmo tako narediti, da to mora biti zgodba enostavna in jasna. V nekem začetnem elementu tega druženja, ko se pogovarjamo, ko nekomu voščimo, neki babici, teti ali pa gre za neke praznike čez leto, je prav, da tudi mladi odložijo telefone. Se je treba tudi mečkano prilagoditi, se je treba tudi pogovarjati. Zdaj seveda, če imamo mečkane otroke, take, ki so res majhni, ne moramo zahtevati od njih, da bi recimo ves čas kosila sedeli z nami pa poslušali tako, kot je gospod simpatično rekel, ne naše bujanje spomin ali pa zgodbe, ki smo jih že stokrat nekomu zaupali. Ampak na začetku, ko se nekaj poje še ali pa za njih mizo narediti, potem jih pa pustiti stran od mize, ker to res ne moramo zahtevati. Ali pa se mi njim prilagoditi in malce drugače komunicirati med nami, da bo tudi zanimivo za mlajše generacije. Ampak zagotovo sem pa prepričana, glede na to, da sem tudi mama, da zmorejo mladi te komunikacije, vsaj na začetku, potem pa, če jih malček spustimo na telefon, nič ne bo hudega, ampak to ne pomeni, da se potem čist odlepijo in zalepijo za te naprave, a ne, in da potem samo na tem visijo. Lahko pa se poslikamo s temi napravami, lahko morda poiščemo stare spomine na teh napravah, lahko tudi mlajše generacije poučijo starejše generacije, ampak če pridejo z nekim zavedanjem na neko prireditev, zabavo, druženje, družinsko, kakorkoli, je prav, da se tudi mladi prilagodijo.
Hvala lepa tudi za ta odgovor. Torej še enkrat 01-512-10-00 ali pa studio@ognisce.si. Aha, naslednje vprašanje je prišlo po elektronski poti in je povezano tudi s slavjem poroke. Poslušalec Jože sprašuje, je na porokah nujno, da ima govor oče, ali je lahko to tudi priča ali nevestina mama? So govori sploh nujni? Očitno ima poslušalec Jože nekaj pred seboj, nek tak dogodek, pa mu mogoče ni tako ljubo. Kako je s temi nagovori, najbrž da zbranim, torej na ohceti, kot rečemo? Ne?
Gospod Punič, če ste tako začutili, da ima naš poslušalec nekaj pred seboj, pa če bo še kdaj kakšna zadrega, pa ne morda pošlje še kakšno vprašanje, pa mu z veseljem odgovoriva, če je kakšna še večja logistična zagata ali problem. Torej, pri poroki velja tisto prvo in osnovno pravilo, da se prilagodimo želje mladoporočencev. Tako kot bosta osebi, ki se bosta poročili, tako kot si bosta zaželeli ali zamislili poroko, temu se prilagodimo vsi. Brez ugovora razmišljen, drugače rajš na neko tako zgodbo ne pridemo. Torej, če se mladoporočenca želi tam, kako bi rekla, da skrajšam, v džinsu, v kopalkah, potem se prilagodimo tudi mi. Se pravi, ker veliko krat razmišlja kaj, kako, torej tako, kot želi ta mlado poročenca. In zdaj govori. Če se zdaj držimo tiste klasične zgodbe porok, je najbolj prav, seveda ni pa to nujno, včasih to tudi ne gre, ker morda koga od staršev več ni med nami ali neke osebe. Halo?
Ja.
Se slišimo? Ja.
Ja.
Velja, da govori na porokah ženinova priča, pa oče od neveste. To se pravi, to sta dve ključni osebi, ki igrata precej pomembno vlogo. Večjo vlogo igra priča ženina. Se pravi, na njem je tudi nekako vse, če nimamo zdaj koga, ki nam poganja ta protokol poroke, je precej na priči od ženina. In priča od ženina ima tudi govor. Naslednji govor je potem govor očeta neveste. Se pravi, ima priča od neveste še najmanjšo vlogo. Priča od neveste bolj skrbi, kako bom rekla, za robčke, za solze, za držač čopak ali pa kaj podobnega. To je tista najbolj klasična zgodba in seveda potem ima lahko še govor kdorkoli želi, če si kaj želi povedati mladoporočencema. Tudi prav je, da ženin, ko se vse skupaj začne, da se vsaj kot tak, kot gostitelj na nek način, da rečemo, zahvalil sem prisotnim, da so prišli, mora biti za darila, za karkolja. Ne? To so neke tri ključne osebe, za katere je prav, da nekaj povedo. Lahko pa seveda si naredimo čisto svoj scenarij. Recimo, če te osebe, ki sem jih omenila, niso vešče govorov ali pa jim je to zoprno ali pa ne marajo ali pa recimo ni nekoga od staršev, ker so pač žal že preminuli ali pa se je karkoli zgodila neka druga zagata, potem si poiščemo neko drugo osebo, ki je tega sposobna narediti. Zdaj govori da ali ne, je enostaven odgovor. Niso potrebni, vendar se je vedno izkazalo, če smo tudi manjšim porokam, skromnim porokam, dodali nekaj malega protokola, nek govor, ki je lahko čistko simpatičen nek povzetek ali pa z nekimi mislimi za bodočnost, da se izkaže, da so te stvari zelo dobrodošle, da niso slabe, a ne? Takrat se mečko enostavimo, poseben, če je kakšen čustven govor, vidiš kakšne solzice in tako naprej. In dodamo, jaz bi rekla, neko dodano vrednost takemu svečanemu dogodku, za kar je seveda lep dogodek. Nujno ni, je pa lepo, bi rekla, prav in tako, kot sem povedala na začetku, kaj nam tisti pravi protokol zapoveduje, seveda pa to ni nujno in lahko izbiramo tako, kot si želimo.
Tako, hvala lepa tudi za ta odgovor. Zdaj pa naprej k vprašanjem. Marija piše takole, zelo rada poslušam vaše nasvete, rada bi slišala vaše mnenje o nivoju komunikacije naših politikov. Aha. Moje mnenje je, da so mnogi neotesani in žaljivi, še posebno v kakšnih zapisih po Facebooku, po Facebook straneh ali tvitih. To opažam na čisto vseh političnih straneh. Politiki bi nam morali biti tudi v tem zgled, ali se motim. Jih sploh kdo pripravlja na to, kaj mislite vi? Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Ja, ne glede na to, če, da politik pripada katerikoli politični opciji, to ni pomembno, ampak politiki bi morali vedeti, da so zaradi nas, ne pa obratno. In tako kot pravi poslušalka, bi nam morali biti tudi svojimo komunikacijo in tudi dejanji za vzgled. Torej, komunikacija je izjemno pomembna in ne more biti niti neke vzvišenosti, oholosti, neprimernih besed, neprimernega izražanja. Skratka, vse to velja za osebnosti, ki postanejo javne in politiki v trenutku, ko prevzamejo funkcijo, postanejo javne osebnosti. To pa pomeni, da se morajo vesti še toliko boljše, kot pa mi, a ne, da so nam res nek vzor in ne glede na to, ali so zdaj to prenosi preko televizijskih ekranov, ampak tudi to, kar gledamo v parlamentu, to, kar se dogaja na mednarodnih omrežjih, ne morejo biti nam vzor. In tudi sama beseda mora steči tako na primeren način, torej mnenja so različna, imamo lahko različne poglede na stvari, vendar nikoli ne smemo biti žaljivi. Pa ne samo v politiki, tudi a ne, med nami in mislim, da nam nasplošno v slovenskem prostoru mečkano manjka tega. Zdaj, sama imam precej izkušen s tem šolanjem v tujini, kjer politike, ki zavzemajo same pozicije v vrhu, jih enostavno res izšolajo in jih tudi marsikaj naučijo. Pri nas je seveda to prepuščeno zgolj posameznikom, tudi sama sem z mnogimi delala, seveda ni pa nekega, kako bom rekla, konstantne zgodbe, ki bi bil kar avtomatizem za nekoga, ki bi se podal recimo v te vode, da bi se preizkusil ne samo v kulturi vedenja, ampak tudi v kulturi govora, kulturi oblačenja, v sami komunikaciji, ker to so veščine, ki jih vsaka javna osebnost nujno potrebuje. Ne? Danes ni več zadosti, da smo samo izvoljeni, da imamo neko primerno izobrazbo, ampak vse te vsebine, tako kot sem rekla, kultura oblačenja, kultura govora, komunikacije, skratka, vse to so elementi, ki jih bi moral vsaka osebnost, javna osebnost zelo dobro poznati. Žal pa nimamo neke, kako bi rekla, šole, kamor bi utaknili neko javno osebnost in zdaj rekli, zdaj pa to treba opraviti. Ja. Bi bilo pa dobro.
Koga poslati, ne, v takšno šolo. Ja. Hvala lepa. Z nami pa Jožica iz Ljubljane. Lepo zdrav.
Ja, dober dan obima. Mene pa zanima, kakšno mnenje imate. Na televiziji se namreč vabijo goste. Ampak običajno, če povabimo goste, jim damo sedež. In tam stojijo 3/4 ure. In se mi zdi, da to bi pa res morali posesti, ne vem. Kakšno mnenje imate vi, vas lepo prosim. Ja, pa hvala lepa za odgovor.
Nimam zdaj mogoče v glavi take oddaje, ne vem, kaj ste imeli v mislih.
Kakšna soočenja so dosti krat tako, ne? Ja.
Ja. Je pa res nekaj, zdaj govorim bolj iz lastnih izkušenj, ker nisem ravno specialistka za te vsebine, ampak včasih sama, recimo osebno, se bolje počutim, če stojim. A veste zakaj? Zato, ker lažje potem tudi dihaš. Stoli ponavadi tam, kamor te posedijo, so zelo neudobni. Zdaj bom še nekaj rekla. Govorim samo čisto iz svojih lastnih izkušenj. Kakšna kilca več se nam nabere z leti in je včasih bolje stati. Stojim rajši zato, ker imam potem manj problema z nogami. Noge so pa velik odraz naše govorice telesa. In če sedimo, recimo, ne, ko premikamo noge, zlasti stopala in če nas recimo voditelj nekaj vpraša in se zlažemo, potem naša, ta spodnji del stopala se začne vrteti in tako lahko gledalci zapazijo, da ne govorimo čiste resnice. To se pravi, noge so del od srca kot roke in zato na noge veliko krat pozabimo in imajo morda neizkušeni govorci malček problema s tem. Zato je tudi še ena dobra stvar, da ljudje včasih stojijo, imamo tako recimo samo, da rečem, probleme z rokami, kako bomo pravilno postavili roke. Se pa strinjam s poslušalkom, da včasih, če gre za kakšne take debate, ne, je pa mogoče za koga tako, mislim, taka situacija, da stojiš, a ne, lahko tudi zoprna, ker ne moreš stati, ker je to dolgo časa. Skratka, bi rekla bolj, da odvisno in narave neke oddaje, koga bomo kam posadili, ali v stoječe stanje ali pa v sedeče. No? Tako da bi rekla, da ima eno ali drugo stanje nekaj pozitivnih in nekaj negativnih elementov. Ne? Tako bi odgovorila, no, tukaj se moje znanje pa potem neha, morda vprašanje še za koga drugega. Ne?
Hvala lepa tudi za ta odgovor. Z nami še poslušalka Ivana. Dobar dan. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Mene pa zanima, konkretno sem bila prisotna 96. leta v Postojni, no, ko je bil obisk papeža. Pa me zanima, kako je s temi žvečilnimi gumi. Eden glavnih tehle varnostnikov, ki so bili ob papežu, pa je žvečil čigumi. Meni se je to zdel zelo nekulturno. No?
Hvala lepa za vprašanje, Ivana, in bomo kar poslušali odgovor.
In gospa Ivana, hvala za to vprašanje in mislim, da tudi jaz lahko še enkrat ponovim vaše besede izjemno nekulturno. Vsebe, če gre za tako pomemben, tako visok obisk, potem žvečilnih gumijev ne sme biti. Ne pri tistih, ki so okrog papeža varnostnikov, sploh ne, ker so ves čas ljudem na očeh, niti v okolici, niti nam konc koncev žvečilnih gumijev ni. Se pravi, seveda si osvežimo, kdaj pa kdaj zadah, ampak to dejmo narediti takrat, ko smo sami. Če pa že potem ne moramo odstraniti tega žvečilnega gumija, ga pa saj porinimo nekam za zobe, tako da ne žvečimo odprtih ust, ker to pa res ni primerno, je nekulturno, da ne uporabim še kakšne druge besede. In seveda pri žvečilnih gumijih nastane vedno problem, kam ga zalepiti. Ne? To se pravi, če včasih takole, ko nekam grem, mogoče v kakšne institucije, pa mečkano z roko potegnem pod mizo, marsikaj najdemo. Poglejte, kaj se dogaja na naših asfaltih, koliko je tega. A ne? To se pravi, če že žvečimo, dejmo saj ta žvečilni gumi na ustrezno mesto, če res nimamo koša za smeti, zagotovo v žepu je kakšen košček papirja, robčka in potem odstranimo žvečilni gumi. Ampak žvečilnega gumija nekih sploh pa na taki prireditvi, kot jo omenja poslušalka, sploh ne more biti, enostaven odgovor. Ni primerno, žaljivo, do konc koncev, do tistega, do papeža, da rečem samega kot takega in do vseh tistih, ki so se tega dogodka udeležili.
Tako, to je bil še zadnji odgovor. Gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala vam za vse te odgovore in veselim se že srečanja v juniju.
Hvala za povabilo in vsem skupaj en tak lep, krasen dan.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala lepa za pozornost.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.